wonke umsebenzi omuhle singathi wenziwe ngamapolisi bakobulawa isibalo esikhulu kulabona abantu abagange iziqhiwo lezo zihamba zitshintshela abanye ezirobha abantu ezihamba zitshintshela abantu ezindlini. So-ke bona abanye abantu abakhanya bebanjiwe lanxa singavele ekhotha ukuthi yibo kodwa iqiniso lokumsebenzi omuhle sibona ngathi kuzehlisa inani labantu abezekelele ukuqala ukuxokozela phandle lapha njalo sithemba ukuthi ngenxa yamapolisi engaba nabo bangathola abanye babo ngoba zabe ngenxa ye-information bureau bangayithola. So kuyajabulisa ukuthi kube njalo sesifisa ukuthi njengezakhamizi yasisebenza kuhle amapolisa nxa kulento enjalo esigange ehlaza amapolisa sowatshela beseza umsebenzi ukuba ngathi sisisinde empilweni zethu singajenzela impahla zethu njalo singabulawa ekuhambeni kwethu.
Uhlupho lwamasela la ahlomileyo singathi beluvele lubhahile yini edolobheni lakobulawayo?
Yebo, uhlupho lukhona ngeke ngazo sithi solunenkodo livele siyeza lapha lalapho uzakuthiwa abantu babikhona abakulanda abathala amahluka nabakulezimbaleza bajoni igaga lonke zothi ababonele ngali babonele ngali babonelele ngathi. So-ke singathi thina ubakhona bakhona. So-ke ngile qiniso lokuthi laba abanjwe kuzehlisa inani sethemba lokuthi engxenye labanangakabantu abazabanjwa kodwa-ke uqinise ukuthi abantu basebenzi nayekwazi ubulawayo omuhle. Kamsandela abanebathokozi ngoba ngibone ukukhitshwa lalaphana abantu ukuthi abaebizobakhangela qhawa kuwatshontshelwa ngabo abantu zamala umgqizama ukukhangela isitheli njalo amaselo ngabanje abanye akalifundi kancane banjalo abantu bakhona kuye kungathi kubethi umoya kancane kodwa ngibone ngathi hayi nani liza kuhle ngoba kanti njekungasesisebenzi uma ungazahambe yonto esaa abantu endela ezindlini thathela impahla zabo.
Ye, sibonile njalo amapholisa exwayisa abantu ukuthi beqinise ukuvikeleka ezindlini zabo befaka ama-burglar bars emawindini lezivalweni. Kulula yini lokhu kuningi lezakhamisi?
Esingathi thina kungathi kungalula ngenxa yokuthi impilo inzima kodwa eqinisweni ukuthi vele kahlesi indlu yomuntu kufanele sizivike amabhazi ngiyabumakufanele abe khona sibe neqiniso lokuthi le minyango yethu nekhiye okuzayo siyafaka sibe lamawenyana aphakathi kunoba ngichathekile njalo sesinakhona bofudi vele indawo ezinyeso sikhuthaza abantu nezimota zethu ezinye abantu balaisimota phansi kube ziqhekeziwe khona kubana sekubalekele nxa kungavi imota ziyemakhapas lo kuhamba nje kusuku kakhulu sekubalekeleni ngoba abantu kulezokuba abulawa lamagesango sikhathi abengekho abantu amasela kubathathe ithuba khona phana. So kuqale usuxwayiswayo sikwenza kube njengalokho siyavuma ukuyenza khamidasta sibe lo mlanda sihlale nethimbi kweze sivikele ukuthi wentelakela amasela.
Singathini ngokunikwa amalayisensi kwembhobho sibona ukuthi lo omunye kuthi busemthethweni?
Kuba buhlungu ukuthi nxa abantu sebenikwe leyo mbhobho sebesebenza ukuganga kodwa-ke siyaxwayisa kakhulu ukuthi engxenye lapha aphoekhathi eziqale zambufethu abantu kaphana abantu badinga imbali yomuntu kakahle kuye ngaba ngosomabhizimusiye kodwa bagcina kuyile imbaleke kakhulu eyidingisa ukuthi yisimo bani kodwa sizama ukuthi singeza kubalekela lokhu umbobo ngawunika abantu bakhanye kodwa okuqakathekileyo ukuthi intando yezakhamizi sifulela amehlo sinanzelele la abantu esibabonayo ngathi siyabacabangela amapholisa abekwazi kakhulu bana abantu abalembobo lezikhali lamabhemba laba sibathile amapholisa masinyele kwabantu ngoba impilo zethu ziqhathiseanzeleleke lezi ziphile bese sikwanjani amapholisa ukuthi abasiqhubeki ngomsebenzi omuhle babambe ezinye iziphiwe ezikhona phandle ezingabe zisele ngoba zikhona eziseleyo phandle.